Ammo sizlar tanlangan bir avlod, shohanshoh ruhoniylari, muqaddas xalq, xudoning aziz qavmisizlar. Xudo sizlarni qorong'ilikdan o'zining ajoyib nuriga da'vat etgan. Sizlar uning fazl kamolotidan xabar berish uchun tanlangansizlar. 1-Butrus 2-bob 9-oyat. Azizlar, ba'zan sizni payqashmaydigan holatlar bo'lib turadimi? Boshqalar sizni payqashlari va sizga e'tibor qilishlari uchun soch avvalgidan boshqacha qilib kestirasiz. Ayni damda urf bo'lgan kiyimlar kiyasiz. Yangiliklar bilan o'zingizni o'zgartirishga urinasiz. Shundan so'ng sizni payqab qolishadi. Sizga e'tibor qiladigan bo'lishadi. Ammo bularning hammasi vaqtincha. Shuna qilib boshqalar sizni payqashlari va sizga e'tibor qilishlari uchun ko'p harakat qilishingizga to'g'ri keladi. Bunday qilish noto'g'ri ekanini bilasizmi?
Agar bu vaziyatni butunlay o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, o'zingizga Xudovandning nazari bilan qarashni o'rganishingiz kerak. Xudosini qanday ko'rsa, siz ham o'zingiz haqingizda shunday fikrda bo'lishingiz lozim. Ishoya payg'ambar kitobida yozilishicha, Xudovand najoti va haqiqat kiyimi bilan sizni kiyintirgan. Boshingizga gulchambar taqqan. Siz Xudoga tegishli shaxssiz. Boshqalar payqamayotgani uchun bunchalik qayg'urib urinishingizga hojat yo'q. Ba'zan o'z-o'zingizni hurmat qilmay qo'ygan paytlar bo'ladimi? O'zingizni hammadan ham ojiz, landavor his qilganmisiz? Agar shunday bo'lsa, o'z qadringizni biling. Bilasizlarki, ota-bobolaringizning bema'ni turmush tarzidan kumush yoki oltinga o'xshash o'tqinchi narsalar evaziga qutilmagansizlar.
Sizlar benuqson va beg'ubor qo'zi qoniga o'xshagan Masihning qimmatbaho qoni evaziga qutilgansizlar. Qadimda qullikdan ozod bo'lish uchun qul o'z xo'jayiniga qanchadir miqdorda kumush yoki tilla tangalar berishi kerak bo'lgan. Xudo esa bizni shunga o'xshash o'tkinchi narsalar evaziga emas, o'z o'g'lining benuqson qoni evaziga sotib oldi. Masih bizning gunohdan ozod bo'lishimiz uchun xochda o'zini qurbon qildi. Endi esa uning najotiga ishongan bizlar Xudoning bebaho farzandlari sanalamiz. Xudoning farzandi esa o'z qadrini bilishi lozim. Biz o'z kuchimiz bilan qila olmagan ishni Xudovand biz orqali bajaradi. Muhimi, bajaradigan ishimiz Xudoning irodasiga ko'ra bo'lsa. Xudo bizni o'ziniki qilish uchun bizni azalda tanladi.
Xudo biz uchun to'lagan to'lovni qanday unutish mumkin? Bu haqida o'ylab ko'ring. Chuqur o'ylang. Iso Masihning muhabbati o'zingiz haqingizdagi fikrlarni o'zgartirishga imkon bering. Shaytonning yolg'onlariga ishonib, o'zingizni bu qadar yerga urib xor qilmang. Siz Xudovandning tanlaganisiz. U siz uchun maxsus reja tuzgan. U siz orqali o'z ishini amalga oshirmoqchi. Kalomda yozilganidek, siz shohanshoh ruhoniylari, muqaddas xalq va Xudoning aziz qavmisiz. Xudo shuncha qadrlagan inson nega o'zini bu qadar xor qilishi kerak? Kalomni ochib, yana bir marta Xudovand siz haqingizda nimalar deyotganini eshiting. Xudovandning kimligini yaqinroq bilib olib, o'zingiz haqingizda ham to'g'ri fikrga ega bo'ling.